พระพุทธองค
์จะเตือนว่าคนที่ขาดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องชีวิตของตนจะมองสิ่งที่มีแก่นมีสารมีสาระว่าไม่มีแก่นสารสาระและมองสิ่งที่ไร้สาระว่าเป็นสิ่งที่มีแก่นมีสารมีสาระนักปราชญ์เป็นผู้ที่กำหนดว่าสิ่งใดมีสาระกำหนดว่าสิ่งใดไม่มีสาระถูกต้องตามความเป็นจริง สิ่งที่มีสาระประโยชน์ต่อชีวิตเราที่ชัดเจนก็มีที่ไม่ชัดเจนก็มีปัจจุบันสุวาการแยกแยะระหว่างสิ่งที่มีสาระไม่มีสาระสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยากมากในเมื่อสังคมปัจจุบันจะชวนให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสินค้าหมดแม้จนกระทั่งวัฒนธรรมก็ยังเอาเป็นสินค้าเพื่อโปรโมทประเทศชาติของตนบางทีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ไม่มีใครสนใจหลายสิบปีก็ฟื้นฟูขึ้นมาแต่ไม่ใช่ชาวบ้าน เป็นนักแสดงนักแสดงเป็นชาวบ้านคนดูว่าไม่ใช่ชาวบ้านคนดูคือนักท่องเที่ยววัฒนธรรมเดินชาวบ้านทำเพื่อชาวบ้านเองหรือนักแสดงทำเพื่อนักท่องเที่ยวตัวอย่างที่ว่าแม้แต่วัฒนธรรมก็กลายเป็นสินค้าเนี่ยมันก็มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นสินค้าหมดแม้จนกระทั่งชีวิตของคนก็ยังมองเป็นสินค้ายังคิดเป็นตัวเงินในวัฒนธรรมนี้ก็อยู่ด้วยการวัดอยู่ด้วยการมีมาตรฐานที่วัดได้คิดเป็นตัวเลขได้กลายเป็นว่าสิ่งที่วัดเป็นตัวเลขไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่เราไม่สามารถจะวัดเป็นมาตรฐานออกมาชัดเจนที่เป็นหมายเลขคนก็ไม่ยอมรับผมก็จะเชื่อถือได้อย่างไรทางความคิดอย่างนี้ก็มีข้อหนึ่งว่าและใครจะพิสูจน์ว่าเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดที่ดีจุดใดจุดหนึ่งก็ต้องมีความเชื่ออยู่ดีอย่างน้อยก็ต้องเชื่อว่าเครื่องวัดของตนเป็นเครื่องวัดที่วัดสิ่งที่มีจริงชีวิตของคนเราจะคิดเป็นตัวเลขได้หรือท่านมักเคยไปที่เมืองโพพาที่ประเทศอินเดีย20-30 ปีที่แล้วโรงงาน ยูเนียนคาร์บายด์ของอเมริกาประมาณปล่อยมีด้วยความประมาณแก๊สพิษลอยเข้าไปในเมืองคนตายเป็นมูลฉะนั้นก็มีการฟ้องร้องบริษัทยูเนียนคาร์บายด์เขาก็ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อจะเลี่ยงความรับผิดชอบในที่สุดเขาจ่ายคนละไม่กี่พันบาทเพราะเขาถือว่าค่าของคนอินเดียไม่แพงค่าของคนเม็ดนั้นเขาคิดเป็นตัวเลขได้แต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตก็คือสิ่งที่เราบังไม่ได้ความรักเราบังได้ไหมราคาเท่าไหร่อารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงที่จิตใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบังได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีมันวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิธีแสวงหาความจริงวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีแสวงหาความจริงที่มีขอบเขตมีข้อจำกัดวิธีว่า วิทยาศาสตร์ต้องเชื่อว่าธรรมชาติภายในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือจำเป็นที่จะต้องกำหนดรู้เรารู้ธรรมชาตินอกตัวได้โดยที่ไม่ต้องรู้ธรรมชาติภายในของผู้แสวงหานี่คือความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ที่พวกเราพูดถึงว่าอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระในพุทธศาสนาเราไม่ได้เอาเงินเอาทองเอาชื่อเสียงเอาอำนาจไม่ได้เอาค่านิยมของสังคมเป็นเครื่องวัดแต่เราเอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นเครื่องวัดคือเราถือว่าสิ่งสูงสุดคือจิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงจิตใจที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความกรุณาการเราดำเนินชีวิตอย่างไรเราก็ต้องการดำเนินชีวิตให้รู้สึกว่ากิเลสในจิตใจของเราลดน้อยลงปัญญาและความกรุณาเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเอาแต่ปัญญาแต่ขาดกรุณามันก็ไม่ใช่เหมือนกันความสำคัญของความกรุณาดูจากปฏิปทาของพระทิเบตรูปหนึ่งฉันเขาเงียบอยู่ในถ้ำถึง7 ปีอยู่องค์เดียวก็มีคนส่งอาหารทุกวันทุกวันแต่การภาวนาของท่านแทนที่จะดีขึ้นทุกวันก็มีขึ้นมีลงและไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือบางจะบรรลุแข็งก็ไม่ได้บรรลุสักทีสุดท้ายก็ตัดสินใจออกจากถ้ำ ท้อแท้ใจเดินกลับบ้านผ่านหมาขี้เรือตัวหนึ่งนอนข้างทางเป็นแผลอักเสบแล้วก็มีหนอนกำลังชันอยู่ในแผลท่านเกิดสงสารสงสารหมาอยากจะช่วยชีวิตหมาจะต้องทำความสะอาดแผลให้หมาแต่กำลังจะช่วยหมาก็คิดขึ้นมาว่าไอ้ชีวิตของหนอนมันก็มีความหมายเหมือนกันเราช่วยชีวิตหมาแต่ฆ่าหนอนก็เหมือนกับว่าเราถือว่าชีวิตหมามีค่ามากกว่าชีวิตหนอนทำยังไงดีนึกได้นั่งลงแลบลิ้นเอาหนอนออกจากแผลอักเสบของมาด้วยลิ้นของตนทีละตัวทีละตัวทีละตัวพอลิ้นของท่านสัมผัสตัวนอนตัวแรกปานลุกขึ้นต้องทำขนาดนี้นะถ้าอยากบรรลุธรรมไม่ใช่ง่ายง่ายในการปฏิบัติธรรมต้องใช้คุณธรรมหลายอย่างไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งและต้องจะปรับตัวแต่พอดีกับปัญหาต่างๆที่หลวงพ่อแบนท่านเคยสอนไว้ว่าการปฏิบัติคือการแก้ปัญหานักปฏิบัติคือผู้ที่เธอว่าตัวเองเป็นนักแก้ปัญหานักแก้ปัญหาชีวิตทำให้ชีวิตเราเลิศชีวิตเราประเสริฐทันที่อยู่ในร่างกายที่ไม่เลิกไม่ประเสริฐจิตใจของเราเข้าถึงความเลิกได้ด้วยคุณธรรมนี่ยุทธวิธีอุบายที่จะก้าวหน้าในธรรมถึงจะอยู่ในสังคมที่วุ่นวายนี่อยู่คือข้อแรกก็คือคิดเป็นคนเราอาจจะถือว่าเราคิดเป็นแล้วก็เรียนหนังสือถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกคิดเป็นแล้วจะทำหลักพุทธศาสนาบอกว่ายังไม่แน่นอนนั่นอาจจะยังไม่ถึงขั้นคิดเป็นตามทฤษฎีของพุทธศาสนาคือความคิดเป็นในทางพุทธศาสนาคือรู้จักกาลเทศะที่ควรคิดแล้วก็คิดในเวลานั้นแต่เวลาไม่ควรคิดไม่จำเป็นต้องคิดอยู่ในสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยรู้เท่าทันความคิดไม่หลงความคิดของตัวเองและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็รู้จักคิดในทางที่ทำให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบานไม่คิดในทางที่ทำให้จิตใจคุณต้องเศร้าหมองเช่นคิดในสิ่งที่เราไม่ชอบพุทธองค์แต่ไว้ว่าการที่เราจะอยู่ที่ไหนและเจอแต่สิ่งที่เราชอบเจอแต่คนที่เราชอบเป็นไปไม่ได้ถึงจะไปอยู่ในวัดในวาก็ยัง ต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบบางสิ่งบางคนที่เราไม่ชอบเราจะทำยังไงถ้าคิดไม่เป็นแล้วจิตใจก็จะไปจับเกาะอยู่ที่ส่วนที่เราไม่ชอบเราจะคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นแต่เราคิดในทางไหนมันจะเกิดเป็นร่องของสมองร่องของความคิดนี่คือกฎแห่งกรรมในชีวิตประจำวันกฎแห่งกรรมที่เห็นได้ง่ายก็คือถ้าเราชอบคิดเรื่องอะไรมันจะคิดเรื่องนั้นเองบ่อยมีอะไรมากระตุ้นนิดหน่อยมันจะตกร่องเหมือนเราทำอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เราทำทุกครั้งที่เราพูดทุกครั้งที่เราตั้งใจคิดเป็นการสร้างความเคยชินที่จะคิดอย่างนั้นต่อแล้วจะทำให้การความคิดในทางตรงข้ามยากขึ้นนี่คือกฎแห่งกรรมที่เราพอพิสูจน์ได้พอจับได้ในชีวิตประจำวันแล้วเรามักจะเอาสิ่งที่อยู่ในตัวเองประทับถมสิ่งนอกตัวเรียกว่าแบบโปรเจกต์ออกไปข้างนอกเอาระดับศีลธรรมก่อนคนที่ไม่โปร่งใสคนที่ไม่ซื่อสัตย์พูดโกหกไปลอยโทษนี่โทษข้อที่หนึ่งก็คือไม่ควรมีใครเชื่อคำพูดไม่มีน้ำหนักแต่ข้อที่สองคือตัวผู้ชอบโกหกเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเกิดความสงสัยในคำพูดของคนอื่นมันจะนึกเลยว่าถ้าเป็นเราคงโกหกแน่เราคิดว่าเพราะในกรณีอย่างนี้ตัวเราก็คงจะโกหกเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าเขาคงจะโกหกเราเหมือนกันอันนี้เราพูดถึงภพภูมิวินไปตายเกิดอะไรอย่างนี้เรื่องสวรรค์นรกเนี่ยอาตมาเชื่อว่ามีแต่ว่าภพภูมิในชีวิตประจำวันก็มีภพภูมิในชีวิตปัจจุบันนี้ก็มีมากภพภูมิก็คือที่เราชอบไปอยู่เช่นถ้าเราเป็นคนอย่างว่าที่คนที่ไม่ค่อยพูดความจริงก็จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโลกของคนที่ไม่จริงใจถ้าเป็นคนก้าวร้าวจะต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงถ้าตัวเองมีความคิดพยาบาทบ่อยๆก็มักจะสรุปแล้วว่าคนอื่นก็คงจะมีความคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปอยู่ในโลกแห่งความก้าวร้าวโลกแห่งความหวาดระแวงถ้าเราหมกมุ่นแต่ในปัญหาของตัวเองชอบครุ่นคิดในปัญหาของตัวเองปัญหานั้นจะใหญ่ขึ้นทุกวันทั้งที่รอบนอกตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จะรู้สึกว่าหนักขึ้นทุกวันด้วยความคิดปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่เป็นคนที่เก่งเรียนหนังสือเก่งประสบความสำเร็จในการเรียนแต่ยังคิดในทางเสียจนเกิดเป็นอาการซึมเศร้าก็มีเยอะเรียกว่าคิดเป็นในบางเรื่องแต่ในเรื่องที่มีสาระเป็นแท้จริง คิดไม่เป็นจะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ว่าคิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาความคิดของตัวเองไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการท่องจำในการวิจัยวิชาต่างๆที่เราเชี่ยวชาญแต่เราต้องเอาเรื่องกุศลอกุศลเรื่องความสว่างเรื่องความมืดที่ในใจแล้วฉลาดว่าคิดอย่างนี้มีผลต่อจิตใจเราอย่างไรเราคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราคิดอย่างนี้เรากำลังส่งเสริมอะไรอยู่และเราพอใจไหมสิ่งที่เรากำลังส่งเสริมด้วยความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมสิ่งที่เราหวังว่าจะอยู่กับเราตลอดชีวิตไหมถ้ารู้สึกว่าดีเราก็ต้องฝึกให้รู้จักปล่อยวางแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็สังเกตว่าการพยายามไล่ออกจากจิตใจจะไม่ได้ผลการพยายามไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจกลับทำให้สิ่งนั้นกำเริบเป็นการสำคัญมันหมายในสิ่งนั้นทำให้สิ่งนั้นมีกำลังมากขึ้นพระพุทธองค์จึงให้เรากำหนดรู้ตัวปัญหาแต่ให้เราละและกำกรองที่เหตุของปัญหาอันนี้ก็คือความฉลาดในความคิดท่านเราก็เอาหลักเดิมอย่างนี้ว่าสิ่งสูงสุดที่เราต้องการและปรารถนาในชีวิตคือจิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความทุกข์จิตใจที่ผ่องใสสดชื่นเบิกบานมีปัญญาและความกรุณาเป็นตนรองเป็นแรงตรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันอันนั้นสุขมากแต่อย่างน้อยเราก็ตั้งเข็มทิศเอาไว้เมื่อเรามีสิ่งสูงสุดชัดเจนแล้วแนวทางก็จะชัดเจนตามเราจะคิดเราจะพิจารณาความคิดของตัวเองว่าตรงตามเป้าหมายชีวิตของตนหรือไม่หรือมันขัดกับเป้าหมายนั้นนี่เรารู้สึกสบายใจว่าเรามีแนวทางที่ชัดเจนแล้วผิดพลาดบ้างก็เป็นธรรมดาแต่เราเป็นตุ๊กตาลองลุกถ้าเราลง5ครั้งต้องลุกกี่ครั้ง6ครั้งลง10ครั้งลุก11ครั้งลง100ครั้งลุก101ครั้งไม่เบื่อลงเท่าไหร่ก็ต้องลุกเท่านั้นบวก1ความเบื่อก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเป็นแค่นั้นเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของมันความเบื่อก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเป็นพยายามคิดดังนั้นวิชาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจิตใจของเราจะไม่เป็นทุกข์เพื่อจิตใจของเราจะมีคุณภาพคือคิดเป็นข้อที่สองต้องเป็นผู้สังรวมสังรวมสังวรสังรวมตาสังรวมหูสังรวมจมูกสังรวมลิ้นสังรวมกายสังรวมใจแต่ถ้าเราปล่อยให้ตาดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาอยากเห็นฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่หูอยากฟังชีวิตของเรามันเกิดจะกระเจิงเลย กำลังจิตกำลังใจของเราจะรั่วไหลออกไปมากเกินไปจะเหนื่อยทุกวันนี้ก็เหนื่อยมากเพราะย่อยข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ได้รับหมดเลยดังรับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากเกินไปก็เหน็ดเหนื่อยไม่มีกำลังแต่เราต้องพยายามเลิกเล่นว่าจะดูอะไรเพื่ออะไรเพราะเชื่อว่าความบันเทิงความสนุกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราไม่ให้เป็นตัวหลักในการดูการฟังกันเว้นแต่บางเวลาที่สมควรแต่ในชีวิตประจำวันเราเป็นผู้รับผิดชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนระมัดระวังรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจถ้าเรารักษาไม่ได้แล้วก็คงกลายเป็นคนติดยาเสพติดคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคือธรรมอารมณ์ติดรสอาหารก็กินสิ่งที่แสลงกินเกินที่ควรจะกินกินที่ไม่มีค่าต่อร่างกายอาจเป็นว่าอยู่เพื่อกินก็ต้องว่ากินเพื่ออยู่ดีกว่าเรารู้จักสังรวมแต่ความสังรวมนั้นมันต้องสังวรด้วยก็ต้องมีตัวปัญญาด้วยที่มาเคยเล่าในสมัยก่อนที่วัดมีพระผู้ใหญ่ไปเยี่ยมวัดป่าพงท่านมีพรรษามากกว่าลุงประชาเราท่านอยากจะให้พระในวัดเห็นว่าท่านก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันท่านก็สังรวมเหมือนกันลุงประชาก็ชวนไปบิณฑบาตด้วยกันเข้าในหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่องค์นี้ต้องเดินนำก็ถึงพรรษามากกว่าหลวงพ่อชาแต่ท่านก็โชว์มากต้องพยายามดูเป็นสังรวมมากเดินสังรวมสังรวมจริงๆแต่หลวงพ่อชาก็จะคอยกระซิบว่าซ้ายว่าขวาเดินเข้าไปในหมู่บ้านท่านสังรวมซะจนไม่ค่อยได้สังเกตว่าเดินไปทางไหนไม่ได้ฟังหลวงพ่อชาเดินสังรวมมากดูหน้าลืมใสมากเอิญอย่างสงบอย่างสุขุมอย่างสง่าพระเผยได้เกินเข้าขอบหมูสังรวมในขอบหมูสักพักหนึ่งหน้าแดงก็เดินท่านบอกว่าสังรวมก็ดีแต่ก็ต้องมีปัญญาด้วยรู้ตัวด้วยไม่งั้นก็หลงทางได้ท่านบอกว่าเราต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกินกำลังใจของเราเราก็รู้ว่าถ้าเราเห็นสิ่งนั้นเราไปฟังสิ่งนั้นสติกำลังอยู่เราจะเผลออย่างน่าอันตรายอารมณ์บางอย่างอย่างเช่นอารมณ์ทางเพศมันรุนแรงมากถึงแม้ตั้งต้นนี่เราอาจจะรู้สึกว่ามีสติแต่เราต้องระวังต้องสำรวมให้มากเพราะอยู่ดีๆเดี๋ยวอารมณ์มันก็ครอบงำจิตได้ง่ายนั่นก็บอกว่าระมัดระวังอย่าเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจระมัดระวังควบคุมอารมณ์ได้สำรวมได้ก็เป็นวิชาป้องกันตัว นี่บางสิ่งบางอย่างที่เราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องทุกวันถึงแม้ว่าเข้าใกล้แล้วเกิดกิเลสเราก็จำเป็นเรื่องการแต่งตัวต้องมีเสื้อผ้าไม่มีไม่ได้ผิดกฎหมายต้องใส่เสื้อผ้าต้องมีอาหารการกินต้องมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคทั้งสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฉลาดในฉลาดในการใช้สอยสิ่งต่างๆที่ท่านพระท่านเรียกว่าปัจจัยสี่ต้องฉลาดในเรื่องปัจจัยสี่มีปัญญาในการใช้ปัจจัยสี่พุ่งจุดประสงค์ของการใช้ปัจจัยสี่ว่ากินเรื่องอาหารเรื่องการแต่งตัวแล้วก็รู้ว่าเรามีจุดประสงค์ในการแต่งตัวอย่างไรเราเลือกเสื้อผ้าชุดนี้เพื่ออะไรต้องการอะไรถ้าในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยจะเคร่งจนเครียดเหมือนในประเทศอิสลามแต่งตัวตามสบายผู้หญิงอยากจะแต่งตัวโป้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีตามเรื่องศาสนาไปจับแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบการแต่งตัวของตัวเองเพราะเป็นกรรมนะแต่งตัวเป็นกรรมนะแต่งตัวเป็นกรรมเพราะว่าคนอื่นต้องเห็นและก็ต้องกระตุ้นความรู้สึกในจิตใจของผู้เห็นถ้าแต่งตัวโป้ก็เป็นได้เป็นไม่ได้ว่าจะกระตุ้นความรู้สึกอยากเห็นของผู้ชายอย่างน้อยถ้าเป็นผู้หญิงนั้นเราต้องการความต้องการให้ผู้ชายดูเราไหมต้องการเพื่ออะไรแต่งตัวโป้เพื่ออะไรพุทธเจ้าไม่ห้ามเราให้จะแต่งตัวยังไงก็แต่งตัวไปแต่ว่ารู้จุดประสงค์แต่งตัวอย่างไรก็รู้ว่าทำไมเราถึงชอบแต่งตัวอย่างนี้อันนี้เรียกว่ารับผิดชอบพุทธองค์บอกว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับสายตาคนอื่นมันก็ไม่มีความสงบก็กลายเป็นว่าตัวเราไม่อยู่ในสายในตาคนอื่นบางคนก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเดินในตลาดที่ไหนจะมีกระจกสะท้อนแสงก็ต้องดูเข้าไปในลิฟต์มีกระจกก็ต้องมีโอกาสไปดูตัวเองไม่เบื่อดูตัวเองเท่าไหร่ที่ไหนก็มีกระจกพอที่จะพอเห็นเงาตัวเองได้ก็ดูสวยนะหล่อนะทีนี้ถ้าเราต้องการสวยต้องการตัวเองสวยนะไม่สวยนะเพราะว่าอุดมการณ์ความสวยงามเนี่ยมันสูงมากแล้วก็ไม่มีใครจะถึงได้เล่ดูอยู่ด้วยความไม่พอใจสังขารตัวเองตลอดเวลาเรื่องมันจึงไม่มีร่างสวยๆเยอะในตรงนี้แต่มาเปลี่ยนชื่อเป็นร่างส่องเสื่อมดีกว่าใช้เสื่อมสวยส่องเสื่อมแต่คนที่ยังไม่เสื่อมเขาก็ยังไปผ่านั่นผ่านี้ในทางที่สวยแล้วในสายตาคนอื่นเพราะอะไรเพราะสวยเท่าไหร่มันก็ยังอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นมันยาวเกินไปนี่ฉะนั้นมันไม่มีจุดจบใช่ไหมนี่ก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองสังขารแค่นี้ใช้ได้จะไม่ดีเหรอแต่นั้นเห็นผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งเขาก็เล่าเขาเ ียนบทความชื่อบทความนี้ว่า The Day I Became Invisible เขาก็เล่าว่าวันหนึ่งเขาอายุ40กว่าเขาอยู่กรุงลอนดอนวันหนึ่งเขาก็เดินตามถนนเขารู้สึกแปลกๆรู้สึกหนาวๆมาเป็นอะไรที่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเขาสวนทางกับผู้ชายชั้นห้าหกคนไม่มีใครดูเขาสักคนมันเหมือนกับว่าเขา invisible เขาหายจากโลกไปเหมือนกับเป็นผีนะครับเขาบอกว่าทั้งที่เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่จะสนใจหรือว่าต้องการให้ผู้ชายดูตลอดแต่พบไม่มีใครดูแล้วรู้สึกมันพลัดพรากจากสิ่งสำคัญในชีวิตมันก็ตัวเองไม่มีความหมายเสียแล้วเหมือนเป็นผีไม่มีใครสนใจไอ้เรื่องนี้ก็คงปลูกฝังอยู่ในจิตใจตั้งแต่เด็กถ้ามาว่าเป็นกรรมของผู้ใหญ่ชอบชมเด็กผู้หญิงตลอดเวลาสวยสวยถ้ามาว่าเด็กผู้หญิงพอถึงอายุสักสิบห้าปีคงจะถูกชมมาสวยทั้งหลายครั้งหลายพันครั้งหลายนะเราจะไม่ล้างสมองได้ไงก็เลยเอาเป็นเรื่องใหญ่ว่าสวยไหมไม่สวยไม่สวยอ่ะอยากตายแต่พวกเราที่ยังสาวๆอยู่ยุคคนแก่ทุกคนแก่จะเห็นว่าแก่ได้ไม่สวยนะขอโทษผู้แก่ทั้งหลายแต่ว่าจะมาก็พอส่วนนั้นก็เห็นว่าไม่สวยที่บอกว่ายังไม่เห็นออกหน้าบกนักศิลป์ที่ไหนก็เป็นว่าไม่มีการประกวดไม่มีงานประกวดอย่างแก่จักรวาลก็ไม่มีนะอย่างแก่จักรวาลนี่ไม่สวยแน่แต่ว่างามนะบางคนในปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีความอดทนมีเมตตามีคุณธรรมอยู่ในใจไม่สวยแต่งามเราเคยสังเกตความแตกต่างระหว่างสวยกับงามบางคนที่สวยจะไม่งามสวยเฉพาะเวลาหน้านิ่งเวลาถ่ายรูปแต่พวกแสดงอารมณ์ออกมาไม่งามเลยแต่ว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์อิจฉาพยาบาทอะไรไม่สวยไม่บางทีจะไม่สวยเลยสวยเปลี่ยนเป็นไม่สวยได้ด้วยอารมณ์ทีนี้เราเอาความงามเป็นหลักจะดีกว่า60-70ปีงามได้80ปียังงามได้แต่ไม่ใช่งามด้วยผิวหนังไม่ใช่งามด้วยสังขารร่างกายงามด้วยความเบิกบานอยู่ในใจซึ่งแผ่ออกมาเป็นรัศมีในเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ยังไม่มีตัวเสริมบอกรัศมีนะวัดไม่ได้ด้วยแต่มันมีจริงรัศมีมันเกิดจากคุณธรรมแต่เราพยายามใช้ปัญญาของเรากับตัวชีวิตบ้างอย่าไปใช้แต่เรื่องนอกตัวอย่างเดียวแต่เราแต่ก่อนโรคพวกอนอร์เร็กเซียบูลิเมียจะเป็นแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เพราะว่าภาพโฆษณาภาพอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ได้เปรียบเทียบสังขารของตัวเองกับภาพโฆษณารู้สึกตัวเองฉันไม่ได้เราจะทำให้เกิดคิดไปในทางเป็นอกุศลสุดท้ายก็กลายเป็นโรคอานอร์เร็กเซียโรคบูลิเมียมากแต่ก่อนผู้ชายไม่ค่อยเป็นแต่ปรากฏว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาพวกวารสารวิทยาศาสตร์ของผู้ชายจะชอบมีผู้ชาย รูปหล่อๆคนที่เขาจริงกล้ามเนื้อเยอะแยะออกมาให้ผู้ชายได้เปรียบเทียบสังขารครับจากภาพนั้นนั้นที่ผู้หญิงมีการเปรียบเทียบตอนนี้สถิติผู้ชายเป็นโรคการอนุเบกษาบูลิเมียขึ้นทุกปีเป็นมากวันนี้ผู้ชายทานข้าวแล้วก็วิ่งไปอาเจียนก็จะได้ไม่อ้วนมีขึ้นทุกปีถูกไหมนั่นก็ระมัดระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องการสั่งสอนเรื่องการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเป็นของฉันชั่วคราวของเราก็ของเราโดยสมมติบางคนอาจจะเคยอ่านประวัติศาสตร์ของอเมริกาตอนที่คนผิวขาวไปอเมริกาปีแรกหน้าหนาวเขาเกิดตายเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเขาอยู่ได้รอดตัวได้รอดชีวิตได้เพราะพวกอินเดียแดงมาช่วยมาสอนวิธีว่าควรจะปลูกผักอะไรยังไงดูยังไงมันจึงจะพ้นหน้าหนาวได้พอพ้นหน้าหนาวได้ปลอดภัยได้ชาวผิวหนังก็ผิวขาวชอบผิวขาวก็เป็นบุญคุณของอินเดียแดงแล้วก็ฆ่าเขาสิครับแล้วก็ไปยึดที่ของเขาไปเรื่อยๆทีนี้พวกอินเดียแดงเขาจะงงมากในความคิดของชาวตะวันตกที่ถือว่าที่ดินเนี่ยจากจุดนั้นจุดนั้นเป็นของฉันเพราะผมเป็นไม่ได้พวกนี้บ้าที่ดินจะเป็นของมนุษย์ได้ยังไงมันไม่มีเจ้าของมันของธรรมชาติของธรรมชาติจะเป็นของมนุษย์คนใดคนหนึ่งได้ยังไงเรื่องสมมติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะไม่มีใครคิดแต่มันเป็นของเราจริงๆเหรอทุกยมย่าเนี่ยมันมีเจ้าของจริงเหรอต้นไม้มีเจ้าของจริงเหรอก็เป็นการสมมติเราดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถือว่าเป็นของเราทรัพย์สมบัติของเราเงินทองของเราบ้านช่องของเรารถยนต์ของเราอันนี้เราต้องทบทวนบ่อยๆแต่ว่าเป็นเราโดยสมมุติเท่านั้นไม่ใช่ของเราโดยแท้มันเป็นของธรรมชาติของโลกเรายื่นธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองอันนี้ก็คือรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมใช้สิ่งที่เราสมมติกันว่าเราด้วยปัญญาก็ต่อไปคือความอดทนอดทนอดกลั้นต่อมาว่าไม่มีความเจริญไม่ว่าทางโลกทางธรรมสำหรับคนอ่อนแอคนไม่อดทนเราต้องอดทนต่อสิ่งใดบ้างก็อดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เราแก้ไม่ได้อดทนต่อคำพูดของคนอื่นและอดทนต่อกิเลสอยู่ในจิตใจของเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างนี้ต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าอดทนอดทนอดทนเดี๋ยวนั้นมันจะเป็นอดทนแบบงงงายต้องกำหนดดูสิก่อนว่าควรจะอดทนในเรื่องนี้ไหมแล้วถ้ารู้สึกว่าสมควรจะอดทนเราก็อดทนไปแต่บางเรื่องไม่ควรจะทนเช่นเราก็พูดกันระหว่างนี้ถ้าแต่งงานกันแล้วก็ทางฝ่ายสามีเครียดจากงานกับบ้านตีเมียเมียควรจะอดทนไหมไม่ควรร้อยเขาออกจากบ้านใช่ไม่ได้ ป็นอาบัติปาราชิกไม่ได้อยู่นี่เราก็ต้องเด็ดขาดใช่ไหมเราก็ต้องมีหลักการของเราพระมาคือเคยบอกว่าคนคู่ครองเนี่ยจะมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาเพราะไม่รักกันแต่จะมีปัญหาเพราะไม่เป็นเพื่อนกันรักกันโดยไม่เป็นเพื่อนกันได้รักกันและตีกันได้ด่ากันได้แต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีทำไม่ได้ดังนั้นคนรักกันเนี่ยอย่าไปคิดว่ารักกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่ต้องเป็นเพื่อนที่ดีต้องมีคุณธรรมของเพื่อนและถ้าเป็นเพื่อนไม่มีทางที่จะทำร้ายร่างกายกันได้ส่วนมากพวกที่ตีเมียบางที่ตีจะจนขาหักแขนหักเข้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลนี่ก็ต้องร้องไห้ร้องห่มขอโทษฉันรักเหลือเกินฉันเรื่องเดียวฉันจะไม่ทำอย่างผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปขอเธอเชื่อไม่ได้จริงนะก็ต้องมีหลักการแล้วก็ต้องยืนหยัดในหลักการโดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนทางร่างกายไม่ให้มีเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรอดทนแต่เรื่องความร้อนความเย็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ทนได้ไม่เป็นไรถ้าคิดไม่เป็นก็ไม่ไหวเออถ้าบอกตัวเองอย่างนี้ก็แน่นอนอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วสองคนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งก็
ไม่ไหว
อีกคนหนึ่งก็ไหวก็พยากรณ์ไม่ยากใช่ไหมคนที่บอกตัวเองว่าไม่ไหวไม่ได้ไม่นานก็หนีไปเลยแต่คนที่สอนตัวเองว่าไหวมันก็ไหวแต่เราก็เชื่อความคิดตัวเองมากเกินไปเลยอดทนในสิ่งที่ควรอดทนใช้ปัญญากำหนดรู้บางสิ่งบางอย่างอย่าเข้าใกล้เลยสิ่งใดที่เป็นอันตรายอย่าเข้าใกล้เลยเหมือนแถวหน้าผาเราก็ห่างออกมาสัก4-5 เมตรเพราะว่าผิดพลาดจะไม่ตกผิดพลาดจะไม่เป็นไรสิ่งใดที่มันอันตรายมากๆอย่าเข้าใกล้แล้วจะยกตัวอย่างจากวินัยสงฆ์วินัยสงฆ์ก็มีหลายระดับระดับนักสุดฮะปาราชิก4 ข้อสมมุติว่าพระท่านมีโทษและมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหรือว่าตกจากความเป็นพระทันทีปาราชิกดังนั้นก็ยังมีวินัยที่โอนออกมาอย่างเช่นห้ามพระผูกกับผู้หญิง2-2ถ้าพระรักษาข้อนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปาราชิกนะเกิดไม่ได้เอาแค่นี้ว่าแค่อย่าไปพูด2-2แล้วเรื่องที่หนักกว่านั้นจะเกิดได้อย่างไรจำบางทีศีลประเพณีธรรมนิมิตมันดูแม้จุกจิกจุกจิ้งเกินแต่ว่าเพราะเรามีสิ่งที่จุกจิกจุกจี้เป็นกำแพงเราจะไม่เข้าใกล้สิ่งที่น่ากลัวมันจึงมีประโยชน์อย่างนั้นฉลาดในการอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอันตรายบางสิ่งบางอย่างเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจทำให้เราเพียรพยายามระงับโดยเร็วโดยเฉพาะความคิดในทางที่จะเอาของของคนอื่นแย่งของของคนอื่นความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เกินขอบเขตที่จะทำให้ผิดศีลอย่าไปยินดีกับความคิดอันหนึ่ง การคิดที่โกรธโมโหคิดคิดในทางองรายอันนั้นก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นมะเร็งอยู่ในจิตใจในความคิดที่จะแก้แค้นที่จะทำร้ายคนอื่นก็เป็นมะเร็งในใจจะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งร้ายปีที่แล้วประมาณ20ปีที่แล้วจะมาไปเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นกระทรวงอะไรก็จำไม่ได้แล้วก็เทศเรื่องการแก้แค้นอาตมาบอกว่าเราไม่ควรจะเอามติของหนังจีนว่าแค่นี้ต้องชำระอาตมาว่าเราต้องเอาว่าจิตใจที่แค่นี้ต้องชำระเป็นหลักไม่ใช่แค่นี้ตรงชั้นมาก็เทศเรื่องนี้ไปตอนนี้ก็มีคนนางฟังเขาก็จดหัวข้อแล้วก็วันหลังลงหนังสือพิมพ์สักประมาณ5ปีต่อมาอาตมาก็รับจดหมายที่วัดคนก็ไม่รู้จักที่บอกว่าอาจารย์ชัยสารวัตรอาณาชาติอุบลก็มีเป็นจดหมายจากผู้หญิงคนหนึ่งขอขอบคุณที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยชีวิตเขาเราก็มีรู้จักเขาช่วยชีวิตเขาได้ยังไงเขาบอกว่าเขาแต่งงานเมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วก็มีความสุขมากแต่ตอนหลังหลังจากมีลูกมีกี่เดือนปรากฏว่าสามีมีเมียน้อยแต่สามีทิ้งเขาไปอยู่กับเมียน้อยเขาก็อยู่สองคนกับทารกกับลูกเล็กลำบากเหลือเกินเขาก็ทุกข์มากแล้วเขาคิดแค้นใจแฟนเก่ามากจนถึงถ้าคิดว่าจะไปฆ่าเขาความรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในวันหนึ่งเขาไปตลาดไปซื้อผักแล้วก็สมัยนั้นในผักมันก็ไม่ใช่ถุงพลาสติกเนี่ยเขาจะเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆไปผักไปเย็บเขากลับจากตลาดจิตใจกำลังโกรธมากแล้วเขาก็เอาผักออกจากนั่นน่าสนใจเขาก็เปิดถุงผักออกมาธรรมเทศนาของพระอาจารย์เชษฐาและอ่านว่าไม่ใช่ว่าแค่นี้ต้องชำระนะจิตใจเป็นแค่นี้ต้องชำระปล่อยวางเพราะว่าเขามีฐานมาก่อนเขาเคยภาวะตั้งแต่เด็กแต่ตอนช่วงที่เป็นงานวุ่นวุ่นเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่โดยบังเอิญมีอะไรที่มันพุทธขึ้นมาว่าช่วยชีวิตนะไม่อย่างนั้นไปฆ่าสามีตอนนี้ก็ติดคุกเสียแล้วมันความคิดเรื่องการแก้แค้นเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดยุทธวิธีข้อสุดท้ายเรียกว่าผู้ชมมีสติรู้ตัวมีสติอยู่ในปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตคิดในเรื่องร้ายแก่ชาติสาระเรื่องอดีตอนาคตเรื่องที่ทำให้จิตใจรับสมองอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตใจก็มีโอกาสที่จะเลือกเฟ้นธรรมะธรรมวิจัยรู้ว่าคนจิตใจอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเราก็สามารถคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดได้จิตใจฟุ้งซ่านมันคิดไม่เป็นคิดไม่ทันพอเราคิดเลือกเฟ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้มันจะเกิดเป็นวิริยะความเพียรที่จะเลิกทำสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ทำสิ่งที่ควรถ้าเราเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีเลิกสิ่งที่ไม่ดีบ่อยต่อเนื่องมันจะเกิดปิติปลื้มปิติ และปิตินั้นถ้าเรารักษาปิตินั้นไว้จะเกิดเป็นความสุขเยือกเย็นภายในจิตใจที่สุขเยือกเย็นภายในจะร่วมถึงสมาธิได้และสมาธินั้นจะมีอุเบกขาความเป็นกลางพร้อมที่จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างนี่เป็นผู้ชมและเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆปฏิบัติค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราเป็นอันวันก็ให้ยุทธวิธียุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันข้อที่หนึ่งรู้จักคิดคิดเป็นรู้จักรู้เท่าทันความคิดพัฒนาความคิดในทางที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตทำให้จิตใจเราสะอาดผ่องใสขึ้นรู้จักปล่อยวางความคิดที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นผู้ที่รู้จักสำรวมควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ที่รู้จักใช้สอนสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยสี่ด้วยปัญญาเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้ที่รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อกายและใจเป็นผู้ที่รู้จักระงับความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจโดยเฉพาะความคิดที่ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างแรงอยากได้อยากมีอยากเป็นพร้อมที่จะเอารับเอาเปรียบคนอื่นเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้เพื่อจะได้สิ่งที่เป็นของของคนอื่นความคิดในทางอาฆาตเบียดบาความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเป็นความคิดที่เราต้องรีบแก้ไขพุทธองค์มาเหมือนกับผมกำลังไหม้อยู่นะเราก็ไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านก็รีบไปตัดไฟเพราะว่าจิตใจเราก็เป็นไฟเป็นไฟที่กิเลสรีบแก้และข้อสุดท้ายก็คือเจริญสติให้เกิดผู้ผู้ชมการวิจัยธรรมความพักเพียรพยายามในการสังสรรค์จนเกิดปิติเกิดความสุขอันละเอียดอ่อนภายในเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเป็นศูนย์ประกอบของจิตที่มีบารมีมีวุฒิภาวะจะบรรลุธรรมได้โดยที่ไม่ต้องเอาหนอนออกจากแผลอักเสบของมันที่กระดูกทิ้ง